Suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, ég og háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir höfum skorið fullt niður. Við vitum alveg hvað það er erfitt. Við vitum, stundum var það ekkit mjög erfitt, það var aðstæður til þess á ákveðnum fjárlagaliðum. En á öðrum var það flókið og það var lagði mikla vinnu á þá sem áttu að framfylgja þeim niðurskurði. Að finna leiðir til að ná sama árangri með mun minna fjármagn og forgangsraða og ákveða hverja ætti að sleppa. Og ég held að það skipti mála þegar nú koma umfangsmikla breytingatillögur hér á milli umræðna að þingmenn geri sig grein fyrir hvaða þýðir að þeir skeri viðbótar niður 5% til ráðuneytana sem er auðvelt að segja eitthvað embættismannakerfi sem er reyndar að starfa í þágu landsmanna og líka í þróunarsamvinnu, þróunaraðstoðinni. Hvaða verkefni eru það sem við erum að slá út af borðinu? Verkefni sem varða velferð og heilsu, fátakasta fólki heim.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 8. þingmaður